Den første, som skal tale, det tror det er Jørn.
Jeg hedder Jørn Bøje Nielsen og har været med til at starte en tænketank, som hedder RIKO, Rådet for International Konfliktløsning. Og vi har blandt andet været med til at lave den her bog, der hedder International Konfliktløsning. Ja, og jeg har ellers været højskolelærer i det meste af mit liv på den internationale højskole i Helsingør. Og det må være nok. FN's fredsdag. Jeg synes, det er vigtigt, at vi tager udgangspunkt også i FN. Og derfor er det en god anledning, at det netop er FN's fredsdag, at vi holder det her møde. Hvorfor? Fordi vi havde den anden verdenskrig, en stor ødelæggende verdenskrig. Og efter den, der var folk rigtig godt trætte af den der krig, og man blev enige om at lave de forenede nationer. Og man blev enige om, at det skulle være et fredsprojekt. Man blev enige om, at krige skulle være forbudt mere eller mindre i fremtiden. Man sagde, at krig er kun tilladt i to tilfælde. Den ene er, hvis et land bliver angrebet, så har det lov til at forsvare sig. Det andet det er, hvis FN's bestyrelse, Sikkerhedsrådet, hvis de beslutter, at den internationale fred er i fare, så har de lov til at intervenere. Ellers er krige mellem stater faktisk forbudt ifølge FN-pakten og også folkeretten. Det betyder ikke, at der ikke har været de der krige. Og FN fik ikke nogen let start, fordi allerede i 1946-47 startede den kolde krig, og det kom til store modsætninger i FN mellem Sovjetunionen og USA, så FN kom ikke helt til at fungere, som det skulle. Men alligevel var FN et forum, der blev lavet en hel del våbenkontrolaftaler og nedrustningsaftaler i 1970'erne og 80'erne. Der blev oprettet en hel del særorganisationer, WHO og UNICEF osv., som gjorde et stort arbejde. Så noget kom der alligevel ud af det. Så efter den kolde krig, hvad skete der så? Der var en kort periode, hvor det så ud til, at nu kommer FN virkelig ind på banen igen. Men det er ikke rigtig blevet til det. Så det FN var tænkt på som et slags global vision for en verden, hvor krige ikke skulle være der. Den er ikke helt blevet gennemført, men noget af det er trods alt blevet gennemført. Så det er sådan, man kan altid vælge, om glasset er halvt fyldt eller halvt tomt. Så sådan har jeg det lidt i forhold til FN. De har ikke løst problemerne osv., og det er der en masse grunde til, men det er et projekt. Det er derfor, jeg har brugt 3 minutter nu på at rose FN. Fordi det var en vision for en anden verden. Og det synes jeg, det er vigtigt at holde fast i den. Krige mellem stater er ikke tilladt. Men hvorfor sker det så? Jo, de sker, fordi der ikke på internationalt niveau er, der er ikke nogen verdensregering, der er ikke noget verdenspoliti osv. Så sådan set stærke nationer kan mere eller mindre gøre, hvad de vil. Altså magt kan erstatte ret, og det sker en gang imellem, men faktisk må de ikke. Altså faktisk er det imod hele ånden i FN-systemet, at man går i krig. Og det også viser sig, at der ikke er ret mange krige mellem stater. De fleste af de krige, vi har, det er borgerkrige. Det er interne krige osv. Ja, nu skal jeg over til noget andet, og det er 2017. Vi synes, det er vigtigt, at vi benytter en anden værktøjskasse, end den vi bruger i øjeblikket. Der er en tendens til, at når man oplever spændinger og så videre, som med Rusland og så videre, så griber man i den der forsvarskasse, og så begynder man at sige, at vi skal have mere militær. Vi skal bruge flere penge på militær. NATO beslutter det op til 2%, og der er et enormt pres på alle NATO-landene. Er det ikke 28 efterhånden, der er, eller 29 er. NATO-lande og Trump, han har lagt rigtig, rigtig meget vægt på, hvad skal vi sige, der skal bruges flere penge. Og inde i forsvarsministerierne, der sidder der i alle NATO-landene, der sidder der nogle forsvarsminister, og de er under et fantastisk pres fra USA til at bruge flere penge. Og når der skal bruges flere penge, så skal man også have nogle fjender, så skal det være nogen, man demoniserer. Og det er mere og mere blevet Rusland. Ikke fordi Rusland ikke gør en masse forkerte ting, og det er en autoritær stat, så jeg vil ikke begynde at forsvare på nogen som helst måde Rusland. Men for eksempel har vores forsvarsminister, han er kommet ud meget, meget direkte med meget demoniserende taler mod Rusland. Og vi skal have mere militær, fordi vi har et aggressivt Rusland. Og det er fordi, han er under et pres for at skulle bruge flere penge. Men det siger han bare ikke. Så derfor er det lettest at bruge Rusland som et skalkskjul for at bruge flere penge. Og det har vi sagt, og vi har også lavet en rapport om det. Hold vinduet åben, som er en rapport om, hvorledes vi kan takle konflikten med Rusland på en anden måde, med ikke voldelige midler. Og det, vi mener, vi er virkelig nødvendigt, fordi i øjeblikket, der er der en eskalationsperiode med hensyn til Rusland. Altså, det går opad i spændinger, i oprustningsniveau osv. over for Rusland. Og det er begge sider, der er med i den. Det var nogenlunde, ligesom det var under en vis tid under den kolde krig, 50'erne og 60'erne osv., hvor man ikke talte sammen. Der var der også en eskalationsperiode. Så kom der en periode i slutningen af den kolde krig, i 80'erne osv., også i slutningen af 70'erne, hvor der var våben, arms control, aftaler og nedrustningsaftaler osv. Så der begyndte sådan en deeskalation. Men hvor vi er i øjeblikket, det er altså i en eskalationsfase. Og det er som om, at ja, regeringerne, de kører bare med på den. Og vores store, store problem i øjeblikket, og det skal jeg ikke snakke for meget om, fordi det har jeg ikke med i mit manuskript, det er, meget lidt folkelig protest mod, oprustningen. Hvis vi sammenligner med, hvordan det var i min ungdom i 1980'erne, hvor vi startede Nej til Atomvåben og Samarbejdskomiteen osv., og hvor der var store påskedemonstrationer, og vi var 10.000 af mennesker. Der var også en hel del kontakter til Sovjetunionen. Der var partier, der rejste over hele tiden. Der var Østersø-uger osv. Selvfølgelig var de domineret af deres masseorganisationer, men de tog alligevel derover, og vi snakkede sammen. Så jeg kunne godt bruge en halv time om alle de forbindelser, det var mellem Vesten og Sovjetunionen. I dag intet. Næsten intet. Så der er faktisk flere, der har sagt, inklusive Uffe Ellemann Jensen, at den periode, vi befinder os i øjeblikket, den er langt farligere end nogle af de perioder, vi har været i før, fordi det netop ikke er en folkelig kontakt. Og så til noget, jeg godt vil nævne også, det er, hvordan skaber vi en bæredygtig sikkerhed? Jeg har været med til at lave en alternativ udenrigspolitik. En rapport, der hedder En bæredygtig dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik. Og hvordan laver vi for eksempel en bæredygtig sikkerhedspolitik? Hvad er det for nogle tankegange, vi skal ind på? Og det har vi sagt, vi skal ind på den tankegang, at vi skal have skabt, du skal sige, nu har jeg kun et minut tilbage, fordi jeg ved ikke, hvor jeg er henne lige øjeblikket. Vi skal prøve at tage udgangspunkt i begrebet tillid, altså tillid mellem stater. Og har vi nogle eksempler på det? Ja, det har vi. Vi har for eksempel de nordiske lande. Selvom vi har militær i de nordiske lande, så tænker vi ikke på de andre militære, på de andre nordiske lande som trusler. Vi er ikke bange for Sveriges militær osv. Hvis vi har nogle konflikter, så løser vi dem Vi har en masse kontakter med Sverige og Norge og Finland osv., og ministre de ringer bare derop, eller de snakker i Nordisk Råd, og der er tusinder af kontakter, så vi løser konflikterne ikke voldeligt, og vi taler slet ikke om det. Det tillidssystem, det vi har i forhold til Rusland, det kunne man kalde, hvis vi nu gør det meget enkelt, et mistillidssystem. Og der er nemlig ikke noget tillid. Man tror ikke på hinanden. Og det man skal i gang med, det er altså at opbygge nogle tillidsskabende foranstaltninger i første omgang. Det vil sige at tale med hinanden. Og så finde ud af, hvordan løser vi de konflikter, vi har. Fordi vi har konflikter. Rusland vil noget andet end Vesten. Det er jeg overhovedet ikke i tvivl om. Og derfor bliver vi altså nødt til alligevel at sætte os ned, ligesom på samme måde, hvis man har en konflikt med en nabo, så er det bedste altså også at gå ind og tale med en nabo over en kop kaffe osv. Det samme må man gøre på en masse områder med Rusland. Find ud af, hvordan kan vi løse nogle problemer. Det kan godt være, i øjeblikket, at det skal begynde med sport og kulturudvekslinger og foreninger, som kontakter russiske foreninger. Jeg tror, vi er helt hernede, og der skal vi starte med nogle tillidsskabende forandringer, og så prøve at få opbygget en tillid. Og så se, hvor langt kan man så komme. Men man skal ikke tro, at vi bare kan trykke på en knap. Det vil tage rigtig, rigtig lang tid. Og det siger russere, som prøver at være uafhængige, at vi skal prøve at gøre det på den her måde. At vi prøver at opbygge en større kontakt og så videre med Rusland. Og der er mange andre konflikter, hvor man også godt kunne bruge lidt mere tillidsskabende foranstaltninger. Måske en renovering af hele Helsinki-processen. Vi har OSCE og så videre, men altså med hensyn til regeringer, og der kunne man godt sætte meget mere ind på det. Men kontakter bliver man altså nødt til at have. Ja, og fordi det er altså heller, og det er heller ikke nok, og det vil jeg sige, og det er ikke sikkert, at alle er enige med mig her, det er ikke nok med, at vi bare siger, at vi skal have nedrustning. Vi skal bare prøve på at have mindre og mindre våben. Det er ikke nok. Det er ikke nok. Hvis vi har så mange våben, og så vi nedruster 10%, så får vi færre våben. Men det er ikke sikkert, at vi får fred. Vi skal se på de underliggende konflikter. Hvad er det, man er uenige om? Og så prøve at takle det. Og så prøve også at skabe en tillid. Så tillid og samarbejde osv., det er altså nødvendigt. Det er ikke nok med, at vi bare laver kampagner imod våbnene. Det er ikke nok, fordi der er nogle underliggende konflikter, vi også skal have fat i. Ja, jeg tror, jeg stopper nu.
Ja. Vi har været på den måde, der lige er mulighed for opklarende spørgsmål, et eller andet, fordi debatten kommer jo lidt senere. Er der nogen, der har lige et eller andet ting, det skal spørge om til Jørgen, når han er?
Ja, du nævnte lige i farten Helsinki.
Ja.
Helsinki,
hvad
for noget?
Det var Helsinki, ja, jeg ved godt, at jeg tror, det var i 1973 eller 74, der var der en masse vesteuropæiske og så østeuropæiske lande, der gik sammen og lavede en konference, som prøvede på at diskutere en hel række ting, inklusive kulturer og tilskabende foranstaltninger osv. Og så mødtes Sovjetunionen og deres stater, og så Vesten og deres stater, en hel masse gange i løbet af 1970'erne og 1980'erne. Det var tillidsskabende foranstaltninger. Det gør man næsten ikke i dag. Og det er derfor, der er grund til virkelig at gøre noget nu. Fordi der er ikke alle de processer, det var i slutningen af den kolde krig.
Du nævnte jeres flotte arbejde om en bæredygtig dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik. Der ligger et resume af det oplæg her, hvis I har lyst til at tage det med hjem. Og så kan det jo hentes på nettet.
Og jeg har nogle stykker af det her Ruslands rapport med, som I kan købe, hvor vi foreslår en anden kasse til at løse Ruslands problemet, og så også internationalt konfliktløsning.
Det er urimeligt. Det er urimeligt at have så kort tid til så store spørgsmål, men det er den pakke, vi har pakket det ind i. Tak, Jørgen.